ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้เรียนเชิญท่านนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าคุณปู่หรือว่าเฟดเนี่ยโอ้โหครบทุกรสชาติจริงๆนะครับทั้งมีการขายบางกลุ่มไปแล้วก็ซื้อบางกลุ่มนะครับก็หลายๆคนก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับก็ต้องเรียนเชิญดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับเพราะว่าเป็นบิดานักทุนแนวหุ้นคุณค่าของประเทศไทยครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
นี่ครับครับผม
ผู้ชมทุกท่านครับ
โอเคเดี๋ยวผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับคือตั้งแต่ต้นปีดร.นิเวศครับอาจารย์นิเวศครับคือจะเห็นว่าโอ้คุณปู่หรือว่าเฟดเนี่ยมันจะมีบางช่วงนะที่เหมือนกับท่านก็จะเงียบๆไปนิดนึงแต่บทจะมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเดือน2เดือนล่าสุดเนี่ยมาครบทุกรสชาติเลยนะต้นปีเนี่ยขายกลุ่มสายการบินไปก็ฮือฮารอบนึงนะครับขายกลุ่มแบงค์แต่โอเคก็ยังไปซื้อ Bank of America นะครับแล้วก็มีซื้อพวกเหมืองทองคำนะฮะแล้วก็เข้าไปซื้อประเภทที่เป็นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะเข้า IPO เลย Snowflake นะครับโอ้โหสร้างความมือหายอย่างมากวันเดียวเนี่ยกำไร 20,000 ล้านนะฮะดีลไหนที่อาจารย์นิเวศคิดว่ามันเซอร์ไพรส์มากรวมไปถึงที่เขาไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
รวดเดียวเลยดีลไหนที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ในความรู้สึกของอาจารย์นิเวศครับ
ผมว่าดีลนี้เซอร์ไพรส์สุดนะครับจริงๆดีลอื่นเนี่ยเราพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นสไตล์ที่วอลเลย์เฟดใช้มาก็พอสมควรนะใช้มันค่อนข้างยาวนะยังอยู่ในเกณฑ์แต่ว่าดีลสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นดีลที่แหวกแนวกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ผมยังคิดว่าอาจจะไม่ใช่วอลเลย์เฟดที่เป็นคนตัดสินใจซื้อเองนะครับเพราะว่า หนึ่งไซส์ไม่ค่อยใหญ่ ไซส์ขนาดเนี้ยวอลเลย์เฟดไม่ค่อยทำแล้วนะหลังๆนี้จะเห็นว่าทำใหญ่กว่านี้เยอะนะแล้วก็สองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ให้อยู่ในฟิลความรอบรู้ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเขาก็คงจะไม่ไปทำนะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนกับว่างานนี้ก็เป็นงานของลูกทีมนะซึ่งนาทีเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มเห็นแล้วว่ากำลังผ่องถ่ายนะครับส่งต่อนะเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์อายุ90เนี่ยผมว่าก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าอายุเขาใกล้จะหมดแล้วล่ะนะอายุขนาดนี้ยังไงก็ไปไม่ได้นานหรอกนะต้องยอมรับอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าคนจะอยู่ค้ำฟ้าได้นะครับแล้วพออายุ90ขึ้นเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เยอะนะฮะคุณแม่อะไรเอ่ยเนี่ยตอนที่90ต้นๆเนี่ยยังดูแข็งแรงมากยังรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ได้เป็น100ปีอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาคนสูงอายุมากๆเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยมันไปเร็วมากโดยที่เราตกใจนะมันจะแบบเฮ้ยงงว่าก็ยังดูรู้เรื่องดีความจำดีอะไรดีนะแต่ว่าบทจะไปก็ไปเลยนะด้วยเหตุที่รุนอาจจะไม่รุนแรงอะไรมากแต่ว่าเนื่องจากร่างกายเนี่ยก็จังว่าเสื่อมชราไปตามวัยนะเพราะฉะนั้นนาทีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบังเอิญก็มีโควิดเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าโลกเนี่ยถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะด้วยโควิดนะโควิดเป็นตัวกระตุ้นทำให้โลกของธุรกิจเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่รวดเร็วในช่วงนี้นะก็เลยเห็นว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เลยมีแอคชั่นออกมาเยอะนะรวมถึงลูกน้องซึ่งเราไม่รู้นะเราก็ต้องถือว่าเป็นแนวของบริษัทอะไรก็เป็นยังวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ยังอยู่ก็ยังน่าจะมีอินฟลูเอนซ์อยู่อะไรอยู่นะครับนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าถึงจุดเปลี่ยนนะถึงจุดเปลี่ยนแล้วก็สไตล์ต่างๆที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้มาเยอะๆเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนละนะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบแนววัยรุ่นละแนวไม่ใช่วัยรุ่นนะแต่แนวรุ่นใหม่นะแนวรุ่นใหม่ละจริงๆธุรกิจของโลกเองก็เปลี่ยนนะธุรกิจรุ่นเก่าๆตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยนะบางทีเป็นธุรกิจเก่าๆที่แข็งแกร่งที่ไฮเทคที่อะไรอย่างยกตัวอย่างการสร้างเครื่องบินอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนนะจะมากลายเป็นว่าบริษัททำผลิตเครื่องบินเองยังเหนื่อยเลยจะมาซึ่งมีผลิตได้ไม่กี่ประเทศในโลกเนี่ยเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วครับว่าตอนนี้เป็นยุคเปลี่ยนผ่องถ่ายแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คงจะชะลอตัวลงชะลอการทำงานลงอะไรลงแล้วแต่นะลูกน้องก็จะทำมากขึ้นแล้วก็จะปล่อยดีก็ใหญ่ขึ้นนะผมว่านะ อย่างดิวซื้อครั้งสุดท้ายเนี่ย 20,000 กว่าล้านก็ไม่ได้เล็กนะแล้วก็ได้กำไรไปเยอะนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไม่ใช่ว่าฝีมือเก่งขนาดว่าซื้อปุ๊บกำไรทีเดียวเกินเท่าตัวภายในเวลาวันเดียวอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจจะเป็นผมอยากจะเรียกว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตเอฟเฟกต์นะคือเพราะว่าเพราะวอร์เรนบัฟเฟตซื้อถ้าหุ้นตัวนี้วอร์เรนบัฟเฟตไม่ได้ซื้อเนี่ยนะผมว่าไม่ขึ้นอย่างนี้หรอกนะเพราะว่าเราก็มองดูว่ามันไม่ใช่คือ Snowflake เนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่มีคุณสมบัติแบบพวกฟางพวกอะไรที่แบบนะบริษัท5 6บริษัทยักษ์ใหญ
่
ทาง IT นะครับเพราะว่าเขายังมีคู่แข่งเยอะแล้วก็คู่แข่งจริงๆก็มีศักยภาพเยอะกว่าเขาอีกอะไรอีกนะยังไม่แน่ใจว่าจะครองได้จริงๆนะครองธุรกิจของเขาได้จริงๆแต่ด้วยวอร์เรนบัฟเฟตต์เอฟเฟคที่ทำให้คนฮือกันขึ้นมาหุ้นก็เลยขึ้นไปเยอะนะเขาก็ได้กำไรไปแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขายยังนะแต่ว่ารอบนี้
ยังนะครับ
แต่ว่ารอบนี้ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้ขายช้าอย่างตัวอื่นนะฮะที่เป็นสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์นะผมว่าตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้นแล้วก็บริษัทก็เปลี่ยนแนวมากขึ้นนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ใจของวอร์เรนบัฟเฟตต์เองผมว่าก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะยังอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็น้อยลงนะเพราะรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยธุรกิจแบบที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ต้องการเนี่ยนะที่บอกว่าซื้อแล้ววันที่เหมาะที่จะขายก็คือว่าตลอดชีวิตตลอดไปเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ใหญ่ตรงนี้ของบัฟเฟตต์ว่าซื้อแล้วไม่ขายนี่นะผมว่าจะเริ่มลดลงละจะเริ่มหายไปเพราะว่าบริษัทรุ่นใหม่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็อันนี้แค่นี้ก่อนนะว่างานนี้เปลี่ยนแปลงเยอะช่วงนี้เปลี่ยนแปลงเยอะก่อนเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์หลอกนิ่งเลยนะเขาไม่ทำอะไรเขางงอยู่นะพอไอ้โควิดผ่านไปหลายเดือนเนี่ยเขาเริ่มเห็นเลยว่าโอ้โหรอบเนี่ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่อย่างเดิมแล้วไงโลกมันเปลี่ยนนะเขาเลยต้องทำอะไรหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นนะว่ามีการซื้อกันขายเร็วขนาดนี้นะแล้วก็ซื้อบริษัทที่พูดง่ายๆว่าไม่ควรซื้อเลยอย่างเช่น Snowflake เนี่ย IPO นี่ก็เป็นอะไรที่เขาไม่ได้ซื้อมานานมากหรอกผมว่าเขาไม่ซื้อหรอกเพราะนั้นจริงๆหลายๆอย่างนี่มันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนนะแล้วก็
คุณปู่ครับเชิญครับ
เชิญครับคืออย่างนี้คือต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าจริงๆเนี่ยหลักการเดิมของบัฟเฟตต์เนี่ยมันเริ่มคลายมนต์ไปนานแล้วนะเพียงแต่เราไม่อาแวร์ไม่ตระหนักครับไปตรวจสอบสถิติย้อนหลังของวอร์เรนบัฟเฟตต์20ปีเลยนะย้อนหลังไป20ปีเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนของการลงทุนของบัฟเฟตต์เนี่ยแพ้พวกดัชนีนะแพ้ดัชนี S&P นะแสดงว่าแย่กว่า average ด้วยนะเหตุผลอันนึงก็เพราะว่าบริษัทที่บัฟเฟตต์ถือเนี่ยมันเป็นบริษัทรุ่นเก่าแม้ว่าจะแข็งแกร่งแม้จะอะไรแต่ว่าไม่โตนะแล้วก็ช่วงนี้ช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่โตจริงๆก็คือบริษัทพวกที่เป็นไฮเทคจะมาที่เป็นบริษัทกลุ่มยักษ์ใหญ่ 5-6 บริษัทของอเมริกาเนี่ยที่มันตัวเอาแล้วทำให้ดัชนีมันขึ้นไปนะในขณะที่บริษัทเฉลี่ยเนี่ยตามไม่ทันนะแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าหุ้นในสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์จริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ากิจการของเขาเนี่ยมันเป็นอนาล็อกเป็นไม่ใช่ดิจิตอล 100% จะมาพอโลกของดิจิตอลซึ่งเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ10กว่า20ปีเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจะกิน market share มากขึ้นเรื่อยๆทำให้หุ้นของ Warren Buffett รุ่นเก่าๆทั้งโค้กทั้งอะไรต่างๆรุ่นเก่าๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันโตไม่ทันโตช้ากว่าเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วล่ะมันเหมือนกับว่าพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เริ่มเรียนรู้มากๆเรื่อยๆตั้ง10กว่า20ปีเนี่ยที่บอกว่ามันค่อยๆเวิร์กแต่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงก็คือว่าก็เพราะเขาไม่ขายบริษัทใหญ่ๆยักษ์ๆเต็มพอร์ตเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงจะขายเร็วๆก็ไม่ได้แต่มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแล้วก็ไม่ก็แก้ยากนะพูดตรงๆเพราะเลกาซีเนี่ยเลกาซีมันยาวไงมันอยู่ๆจะแบบว่าเฮ้ยขายตัวที่แบบว่าถือตลอดชีวิตมันไม่ได้แล้วมันก็ใหญ่เกินที่จะขายแบบง่ายๆจะมันก็เลยอันนี้เป็นไดเลม่าไม่รู้ทันยังไงแต่โควิดมาปุ๊บตอนนี้มันเริ่ม แล้วบังเอิญกับบริษัทบัฟเฟตต์ก็แก่ขนาดนี้แล้วผมว่าเขาก็คงพยายามประคองไปมากกว่านะแล้วก็จะมีการเริ่มบริษัทใหม่ๆพวกเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆจะมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็บัฟเฟตต์เองก็พยายามจะปรับตัวเหมือนกันเช่นหุ้นApple เนี่ย Apple เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นคนตัดสินใจเพราะซื้อใหญ่มากตอนนี้เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยแต่ว่าApple เนี่ยยังติดกลิ่นอายของรุ่นเก่าอยู่ไม่น้อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเป็นบริษัทนี้ก็เก่ามากครับแล้วจริงๆหลังๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็อิงกับคอน sumer นะกลายเป็นอย่างนั้นนะกลายเป็นแบบอะไรต่างๆที่มันก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะฮะยี่ห้อแบรนด์อะไรต่างๆจะมันก็ยังมีความเป็นอายของรุ่นเก่าอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันบังเอิญมันก็เก่งอะมันก็เจาะเกาะกลุ่มมาได้ตลอดนะครับก็เลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยังทำให้รู้สึกว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยยังไม่หมดมนต์ขลังใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเข้ามาจับรุ่นของใหม่ปุ๊บนี้นะเนื่องจากว่าชื่อเสียงที่สั่งสมมามหาศาลใช่ไหมแล้วก็พอแบบนี้ออกมาเนี่ยคนก็แห่ตามกันก็ได้กำไรไปช่วยไม่ได้นะครับชื่อเสียงก็ตอนนี้ก็ขายได้ครับ
ครับเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์เอฟเฟกต์นะครับทีนี้เมื่อกี้มีหลายคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขอไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัว IPO เนื่องจากว่าอาจารย์นิเวศก็บอกมาสักครู่นี้นะครับว่าอย่างไอ้ดีลล่าสุดเนี่ยโอเค Snowflake มันจะมีอยู่2มิติด้วยกันคือมิติที่1ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีพวกคลาวด์อะไรพวกนี้นะฮะมิติที่2คือเป็นหุ้น IPO ด้วยซึ่งคุณบูร์เรนเบอร์เฟกเคยบอกเหมือนกันว่าตลอด54ปีที่ผ่านมานะครับที่ลงทุนจริงๆปีนี้ก็55แล้วนะครับไม่เคยลงทุน IPO เลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันคือ IPO แต่เดี๋ยวลองให้อาจารย์นิเวศช่วยแชร์หน่อยครับว่าทำไมฐานะของคุณบูร์เรนเบอร์เฟกถึงไม่เคยซื้อเลยและอาจารย์นิเวศเคยซื้อด้วยหรือเปล่า
ว่าจริงๆผมเรียนอย่างนี้ผมก็ซื้อน้อยมากบางทีเนี่ยแต่ก่อนนี่นะครับก็ยังซื้อบ้างแต่ว่าเขาก็ให้ผมนิดเดียวอะหลักพันหุ้นอะไรนี่เพราะผมเทรดน้อยมากผมเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้ IPO หรอกเพราะว่าเทรดน้อยถ้าตัวไหนฮอตๆผมก็ซื้อบางทีก็ได้มา 5,000 หุ้น 3,000 หุ้นซึ่งไม่มีผลอะไรหรอกซื้อไปแล้วก็ได้กำไรขายวันแรกก็กำไรมา 20% ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อเลยเพราะว่ามันน้อยเกินไปเสียเวลามานั่งจองหุ้นอะไรเบื่อๆนะแล้วก็เลยตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่า IPO ที่ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ราคาแพงทั้งนั้นเพราะว่าคนอยากได้หมดก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งเลยไม่ต้องไปเอาหรอกไม่เอานะส่วนใหญ่จะไม่เอานะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆก็กินขนมก็มีบ้างแต่รายใหญ่ๆไม่มีนะฮะแล้วเขาก็ไม่ให้เราด้วยมีบางคนอยากเสนอมานะครับบอกว่าเอาไหมดร.นะจะให้แบบเป็นล้านอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาหรอกนะเขาชวนเลยแต่ผมบอกว่าผมไม่เอานะไม่อยากไปยุ่งนะเราไม่อยากจะฝืนความรู้สึกของตัวเองว่าหุ้น IPO ยังไงก็แพงทั้งที่รู้ว่าเข้าตลาดเดี๋ยวก็กำไรใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัว Snowflake เนี่ยผมว่าก็ผมยังคิดว่านะครับดูจากรูปการแล้วเนี่ยถ้า Warren Buffett ดูเนี่ยผมว่า Warren Buffett ไม่เอาเพราะว่าจริงๆแล้วมันแพงเกินไปขนาดตอนเนี้ยคุณอีกนะผมเพิ่งดูเนี่ยเมื่อเย็นเนี่ยนะฮะก็ดูแบบโอ้โหหุ้นตัวนี้มันแพงมากนะรายได้ปีที่แล้วนะประมาณ10,000ล้านไม่ถึง10,000เนี่ย 9,000 ล้านรายได้นะนะ market cap ตอนนี้ประมาณ2,000,000,000แต่ว่า200เท่า price per รายได้นะไม่ใช่ต่อกำไรนะ
PE เ
นี่ย price per sale นะซึ่งโอ้โหปกติบางที1ต่อ1 2ต่อ1อะไรเงี้ยราคาแพงกว่ายอดขาย2เท่าเองไอ้นี่แพงกว่ากันประมาณ200เท่านะแต่ว่าถึงปีเนี้ยปีนี้เขาจะโตเท่าตัวละนะบริษัทนี้นะ Snowflake เนี่ยปีนี้รายได้จะเป็น 20,000 ล้านเกือบ 20,000 นะให้โตเต็มที่เลยนะอาจจะไม่ถึงอ่ะรายได้ 20,000 ล้านแต่ market cap 2ล้านล้านเกินเลยนะ100เท่า100เท่านะโอ้โหกำไรยังไม่มีนะไม่ต้องพูดถึงยังขาดทุนเยอะเลยนอกจากนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยนะดูไปแล้วโอ้โหมันอุปสรรคข้างหน้าเยอะไปหมดเพราะว่าธุรกิจตัวนี้มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า attribute เป็นสิ่งที่ดีๆของพวกไอ้หุ้นที่เรียกว่าพวก high tech digital นั่นก็คือว่ามันไม่มีเรื่องของ network effect เท่าไหร่ เพราะว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยแปลว่าคือคนที่ไปใช้บริการพวกเนี้ยจริงๆแล้วเขาใช้เป็นเรื่องของเขาคนเดียวใช่ไหมเขาใช้ก็ได้ประโยชน์ของเขาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเขาเอาข้อมูลของเขาเนี่ยใช่ไหมจะมีคนทำให้แล้วก็เอามาแล้วก็ช่วยประมวลให้เลยให้เมื่อมีคนช่วยทำอะไรต่างๆข้อมูลแล้วก็จัดสรรข้อมูลให้เรามารันมาอะไรต่างๆเพื่อออกแบบกลยุทธ์ของบริษัทเองไม่เกี่ยวคนอื่นเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยใครๆก็ทำได้นะโอเคเขาจะเก่งกว่าหน่อยไม่เป็นไรข้อมูลจะดีกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้อมูลที่ว่าดีกว่านี่จริงๆแล้วข้อมูลของเขาเนี่ยอยู่ในคลาวด์นะแล้วก็จริงๆคลาวด์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็อยู่พวกเนี่ยบริษัทจักรใหญ่ทั้งหลายเนี่ยทั้ง Google
Amazon
พวกเนี่ยมีคลาวด์ใหญ่โตมากใหญ่เขาเยอะมากคนละโลกเลยแล้วพวกนี้มีศักยภาพที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เอาข้อมูลเสนอขายบริการเสริมเข้าไปให้กับคนที่ใช้บริการคลาวด์เขาเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าธุรกิจตัวนี้จะใหญ่โตขึ้นไปเร็วๆมากๆนี่นะหนีไม่พ้นครับบิ๊กเนมทั้งหลายจะต้องลงมาเล่นเพราะเขามีฐานเขาอยู่แล้วแล้วเอาเข้าจริงๆบริษัท Snowflake เนี่ยยังต้องไปพึ่งบริษัทใหญ่ๆพวกนี้จะมาซึ่งทำให้ดูว่าถ้าดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโดนทิ้งโดนลุมก็ไปไม่รอดไปไกลมากไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆด้วยราคาแบบนี้นี่คือราคาแบบมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟคอย่างเช่นสมัย Facebook ที่กำลังสร้างไอ้ตัวเขาเรียกว่าสมาชิกที่จะต้องเข้ามาคุยกันเป็นเน็ตเวิร์กจะมาซึ่งเห็นอยู่แล้วว่า Facebook ตอนนั้นน่ะชนะอยู่แล้วจะมาเตรียมตัวที่จะยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเร็วขึ้นดีขึ้นเท่านั้นถ้ากำไรก็ใกล้จะมาแล้วมันก็จะมาและพอมาเสร็จก็กำไรมหาศาลนะเพราะว่าแต่ละรายได้ที่เข้ามาเนี่ยต้นทุนมันคงที่ละมันไม่เพิ่มเท่าละเพราะฉะนั้นเห็นชัดเลยว่าตัวนี้น่ะผมยังคิดว่าอนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นผู้นำเหนือกับพวกอะไรใหญ่และธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เรียกว่า winner take all เพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นนะที่บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเผลอๆน่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ต้องขายเร็วเหมือนกันเพราะว่า element ของการเก็งกำไรมันสูงเพราะตอนนี้เนี่ยหุ้นพวก high tech พวกเนี้ยคนกำลังบ้าเห่อกันอุตลุ่มเลยทุกคนอยากได้แล้วมันก็ตัวพี่ๆอะไรนำไปหมดแล้วถ้าคุณเข้ามาเนี่ยมันก็ทุกคนก็แห่กันไปเล่นแต่มาพอเข้าไปเล่นมันก็ขึ้นพอขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะค่อยๆสร้างรายได้ไม่ต้องสร้างรายได้เพิ่มอย่างรวดเร็วและกำไรต้องมาจะมาเห็นชัดๆอะไรต่างๆซึ่งถ้าขาดตรงนั้นเนี่ยวันนึงก็ไปไม่ได้นะมันจะมีนะแย่ๆอะไรที่บอกว่าให้เข้ามาแล้วสุดท้ายก็ตายนะหุ้นพวกไฮเทคหลายตัวที่เราเคยได้ยินนะก็ตัวนี้ผมยังอะไรอยู่นะว่ามันเป็นเรื่องของการเก็งกำไรซะเยอะเลยนะแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์เองเนี่ยผมว่าเขาไม่ชอบหรอกเขาไม่คิดว่าเขาจะผมไม่คิดว่าเขาจะถ้าเป็นเขาเองเขาจะทำแต่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยเขาก็คงบอกว่าเฮ้ยเขาก็ปล่อยแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็จะอยู่ไม่นานแล้วก็พวกนี้คือคนที่จะนำบริษัทต่อไปจะมาเพราะนั้นเขาก็ต้องปล่อยก็ให้คุณตัดสินใจจะมาถ้าสักเซสก็โอเคก็ดีคุณก็ว่าไปแต่ถ้าเขาสักเซสก็แปลว่าโอเคละสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันก็เปลี่ยนละครับก็เนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรก็เรื่อง IPO ก็ address ไปแล้วว่าจริงๆผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของลูกน้องวอร์เรนบัฟเฟตต์นะTech.comอะไรพวกเนี้ยนะยังไม่ใช่ของเขาหรอกของเขาเนี่ยผมว่าใช่จริงๆละญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นของเขานะตอนที่เขาซื้อพวกเทรดดิ้งคอมพานีทั้ง5บริษัทอันนั้นเข้าข่ายของเขาเลยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยต้องยอมต้องบอกวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยในชีวิตเขาทำมา2แนวแรกเนี่ยก็คือแนวว่าซื้อของถูกสุดๆเลยของถูกสุดๆสมัยที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะหุ้นตกมาเยอะๆนั่นน่ะตอนที่เขาเริ่มตั้งพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็ไปซื้อของถูกเป็นหลักรวมถึงตัวเบิร์กชัยฮัตเทเวย์ซึ่งถูกมากแต่ว่าทำเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆซึ่งไม่ดีเลยเขาก็รู้แต่มันถูกมากเขาซื้อแต่มาต่อมาเนี่ยพอเขาเริ่มอะไรขึ้นมามีเงินมากขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ได้ไอเดียจากคนอื่นมาเนี่ยนะก็เลยเริ่มซื้อของดีราคายุติธรรมยิ่งดีส่วนใหญ่จะดีมากด้วยต้องขอการของดีมากอันนี้เป็นแนวที่แบบเป็นซูเปอร์สต็อกเล่นซูเปอร์สต็อกและอันเนี้ยทำให้เขารวยจริงทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็น คนรวยอันดับต้นๆของอเมริกาและอันดับหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์ซื้อสมัยก่อนนี่นะทุกตัวเลยนะว่ามันจะต้องมีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครต้องเด่นมากเป็นโค้กที่กินกันทั่วโลกจะมาชนะคู่แข่งอันดับ2เยอะเป็นยินเล็ตจะมาใช้กันอุตลุดทั่วโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าบริษัทเล็กๆก็เป็นช็อกโกแลตที่เป็นสเปเชียลมากขายแพงกว่าปกติเยอะกำไรโมโหฬารแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรทำนองเนี้ยนะเขาจะซื้อแบ็คพวกนี้เลยจะอเมริกันเอ็กซ์เพรสสมัยก่อนอเมริกันเอ็กซ์เพรสนี่ยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ผมไปอเมริกาครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยก็เนี่ยแหละต้องซื้อบัตรเขาเรียก travel check ของอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งเขาครองโลกเลยนะเพราะนั้นเขานั่นคือซิกเนเจอร์แต่พอจะหลังๆประมาณ20กว่าปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาซื้อสิ่งที่เรียกว่าของถูกอีกนะฮะแล้วก็คุณภาพยังอยู่ได้เลยนะแต่ไม่ใช่ซูเปอร์สต็อกเช่นพวกโรงไฟฟ้าซื้ออะไรทางรถซื้อรถไฟซึ่งพวกนี้เป็นของเก่าหมดแล้วก็ไม่ได้กำไรมากมายมโหฬารอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้มีอะไรเหนือคนอื่นแต่ว่าราคาถูกแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสามารถแอบสอบเงินได้เยอะเข้าเงินเยอะเกินไปเพราะเงินเยอะเกินไปไม่รู้จะทำยังไงก็ลงทุนเนี่ยซื้อ IBM ซื้อ Lotus Tesco
เง
ินเยอะพวกนี้ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามั่นคงยังมีกำไรมีรายได้มีกำไรและใหญ่ก็ซื้อเพราะเหตุหนึ่งก็คือว่าตอนหลังๆเนี่ยหุ้นที่เรียกว่าซูเปอร์สต็อกเนี่ยหุ้นดีสุดยอดเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆมันไม่ใช่หายหรอกมันเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลกลายเป็นว่าหุ้นรุ่นที่เป็นซูเปอร์สต็อกในวันนี้นะอเมริกาจริงๆเนี่ยมันคือหุ้นรุ่นใหม่เป็นดิจิตอลหุ้นรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่มีแล้วยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์ไปซื้อหุ้นไฮส์ใช่ไหมซึ่งใหญ่มากเขาก็เราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นซูเปอร์สต็อกเพราะไฮส์เนี่ยคนอเมริกันทุกคนอ่ะเวลาไปกินแมคโดนัลด์ไปกินอะไรก็จะกินใช่ไฮส์แต่ปรากฏว่าก็ไม่สักเซสซื้อไปแล้วก็ไม่สักเซสเพราะหายมันรุ่นเก่าละพอมันรุ่นเก่าเนี่ยมันโตไม่ได้หรอกจะมากำไรมันก็อยู่งั้นแหละกำไรมันก็ตามอะไรต่างๆไปเพราะนั้นจริงๆก็คือไม่มีแล้วไม่ค่อยมีน้อยมากถ้ามีก็ตัวเล็กเกินไปเขาเล่นไม่ได้ถ้าจะเล่นซูเปอร์สต็อกมันต้องนี่เลยอเมซอนอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจมากใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าที่จะซื้อว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเขาเลยมิสไปไง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เหมือนมันมิสไปพลาดไปหมดเลยคือไม่ได้เห็นที่เขาลงแล้วเปี้ยงแบบก็มีตัวหนึ่งก็คือ Apple เนี่ยกลับมาได้จะมาซื้อไม่นานเลยแล้วก็ขึ้นเอาจะมาถือว่ากู้ชื่อเข้ามาได้แต่ก็ไม่ทำให้พอร์ตโฟลิโอของเขาดีขึ้นแบบมีนัยสำคัญมากเพราะว่าของเก่ามันเยอะไงมันเยอะมันสะสมเอาไว้มันไม่สามารถจะแบบว่าเฮ้ยเอาตัวเบาๆของใหม่ๆที่โตเร็วๆเปลี่ยนเลยไม่ได้เพราะพอร์ตของเขาเป็นพอร์ตที่ใหญ่มากสะสมมานานมากแต่มามันก็ไปของมันช้าๆนะนี่ก็เป็นลักษณะนี้ครับ
ครับแต่อย่างทางฝั่งของญี่ปุ่นที่ซื้อรวดเดียว5ตัวจริงๆ business model ของแต่ละตัวมันก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเล็กเกินไปถ้าซื้อตัวเดียวมันเล็กเกินไปเขาซื้อหมดเลยแล้วก็เป็นการเพื่อกระจายความเสี่ยงเลยไม่ใช่กระจายอะคือซื้อทั้งประเทศพูดง่ายๆถ้าตัวนี้พลาดก็ต้องไปตัวนั้นเพราะ5ตัวนี้มันก็แข่งกันหมดอ่ะจะมาแล้วมัน5ตัวขนาดรวมมัน5ตัวเนี่ย 200,000 ล้านไม่ใหญ่เลยสำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์จะมาเขาก็ซื้อหมดเลยแล้วก็5ตัวนี้ถ้าขึ้นมันก็น่าจะไปพร้อมกันลงก็ลงพร้อมกันเพราะว่ามันเหมือนกันแทบจะอะไรเลยนะแทบจะเป็นแบบแกะกันมาเลยเพราะว่านี่คือผู้ที่ค้าขายให้กับญี่ปุ่นทั้งประเทศมาเป็น100ปีแล้วก็ถึงวันนี้ซึ่งมันไม่ตายนะเพราะมันไม่ตายเนี่ยมันก็มีกำไรมีรายได้ PE ไม่เกิน10เท่าปันผลอาจจะ 5% นี่คือซื้อหุ้นเรียกว่าราคาถูกเป็นหลักที่ผมบอกเขาซื้ออยู่2แบบหุ้นราคาถูกกับหุ้นดีสุดยอดที่ราคายุติธรรมตรงกลางๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยซื้อหรอกเขาซื้ออยู่2กลุ่มนี่แหละแล้วก็สับไปสับมานะ2กลุ่มนี้เป็นหลักนะซึ่งไอ้ตัวที่แบบว่าซุปเปอร์สต็อกแบบดิจิตอลตัวเนี้ยคือเขาเองเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเขาก็ไม่กล้าทำนะพอไม่กล้าทำก็เลยมิสไป ก็เลยพยายามกลับไปซื้ออย่างไฮอย่างไรก็ไม่เวิร์กละคือไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เขาซื้อสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่เลยนะมียี่ห้อเป็นโค้กเป็นนู่นเป็นนี่แม้กระทั่งตอนนั้นเวลฟาโก้เขาก็ดูว่าเป็นแบงค์ที่แบบว่ามีจุดเด่นอะไรบางอย่างใช่ไหม
ครับพอพูดถึงเวลฟาโก้ผมก็นึกถึงกลุ่มแบงค์จริงๆครั้งที่แล้วที่เราเคยคุยกันนะครับตอนนั้นคุณปู่เนี่ยจริงๆเข้าไปซื้อกลุ่มแบงค์เพิ่มซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าไอ้รอบล่าสุดเนี่ยดูเหมือนคุณปู่จะทยอยขายนะฮะขายเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าก็โอเคเงินส่วนหนึ่งก็ไปซื้อ Bank of America แต่คุณปู่เคยบอกว่าคุณปู่เชื่อมั่นในศักยภาพของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกานะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าไปซื้อพวกกลุ่มแบงค์แต่รอบนี้แกขายท่านขายนะครับ
ครับ
ดร.นิเวศมองประเด็นนี้ยังไงฮะมันอ่านเกมเขายังไงฮะ
ตอนที่เขาซื้อแบงค์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นซูเปอร์สต็อกแบงค์ที่เขาซื้อมาส่วนใหญ่เนี่ยซื้อหลังจากวิกฤตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าเก็บซื้อก็มาเพราะว่าแบงค์นี่เป็นหุ้นถูกเขาซื้อเพราะเป็นหุ้นถูกนะไม่ได้ซื้อเพราะเป็นซูเปอร์สต็อกใช่ไหมแต่อย่างแบงค์อเมริกาอาจจะมีสเปเชียลเนี่ยเขาก็ยังอยากจะ expose กับเศรษฐกิจอเมริกันอยู่แล้วยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องมีแบงค์ที่เด่นกว่าคนอื่นหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยขายตัวที่มันที่เขาคิดว่าไม่ค่อยดีนะไปซื้อแบงค์อเมริกาจะมาแต่ซื้อแบงค์อเมริกาก็ไม่ใช่เป็นซื้อแบบซูเปอร์สต็อกเขาก็คงดูว่ามันถูกจะมาแล้วก็ที่สำคัญที่ผมบอกตลอดคือมันสามารถ absorb เงินได้ก้อนใหญ่เพราะซื้อแบงค์เนี่ยมันคุณใช้เงินได้เยอะเลยเพราะตัวมันใหญ่มากจะมาอันนี้ก็จะเป็นว่าต้องใส่เงินเพราะว่าเงินเข้าค้างมันเยอะมากเงินสดมันเยอะเป็นประวัติการมันไม่ไหวแล้วเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นกับลงอีกเขาก็เลยไม่รู้ทำยังไงไงถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะว่าตอนนี้คือช่วงที่ยังถูกอยู่เพราะมันคนตกใจกลัววิกฤตก็ยังถูกก็เลยเอาเก็บแบงค์ไว้ก้อนนึงนะแล้วก็เนี่ยพยายามจะเข้ามาเล่นไฮเทคซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ลูกน้องอะล่ะพวกรุ่นใหม่พูดง่ายๆจะมาผมว่าบอลเลนเวอร์เฟดนี่เข้าใจเขาพูดอยู่เสมอ circle of competence ถ้าอะไรก็ตามที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่ทำนะต้องจำไว้ตรงนี้เพราะผมถึงบอกว่าดีลนี้ไม่ใช่บอลเลนเวอร์เฟดแน่นอนนะ
ครับหมายถึงไอ้ตัวสโนว์เฟลกนะครับ
ครับ
โอเคแล้วอีกตัวหนึ่งพอดีเขามีหลายดีลนะครับผมเลยขอแต่ไปนะครับหุ้นเหมืองทองคำนะครับที่เขามีการซื้อไปตอนนั้นก็ค่อนข้างจะฮือฮาพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณปู่ก็บอกว่าก็ไม่ค่อยชอบนะไอ้พวกคอมโมดิตี้แบบทองคำอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
ใช่หุ้นเหมืองทองคำก็เช่นเดียวกันจะมาเขาดูว่ามันถูกนะแล้วมันพอคาดการได้เพราะซื้อหุ้นเหมืองจะไม่ได้ซื้อหุ้นทองคำไม่ได้ซื้อทองคำเพราะซื้อหุ้นเหมืองปั๊บมันมีโอเปอเรชั่นไงใช่ไหมจะมีโอเปอเรชั่นและมันรู้ว่าทองมีอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยทางวิทยาศาสตร์มันพอพิสูจน์ได้ค่าขุดเท่าไหร่มันพอพิสูจน์ได้และค่าขุดก็คงไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะราคาน้ำมันอะไรต่างๆมันก็อย่างนี้มานานละจะมาเข้าคำนวณได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้เนี่ยยังไงเนี่ยมันก็คุ้มที่จะขุดมาทำกำไรจากการทำเหมืองทองคำมันชัดเจนเพราะงั้นเข้าซื้อจะมาเข้าซื้อเพราะว่าคล้ายๆกับว่าอันนี้ของถูกชัดเจนนะถ้าถูกชัดเจนแบบอย่างนี้เข้าซื้อมันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยจะมาที่มันถูกครั้งหนึ่งเขาเคยไปซื้อซีโนเปกพีโตไชน่าหรือยังไงเนี่ยนานหน่อยละซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เล่นน้ำมันอยู่ๆเขาก็มาซื้อพีโตไชน่าของจีนจะมาแล้วก็กำไรไปเยอะแยะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคำนวณได้ว่าเพชรไชน่ามีหลุมน้ำมันเท่าไหร่อะไรต่างๆถ้าขุดขึ้นมาแล้วราคาคือต่อให้ราคาน้ำมันถูกๆอะไรต่างๆยังไงเพชรไชน่าก็กำไรเขาก็ซื้อนะคำนวณได้แต่เขาจะไม่ไปซื้อน้ำมันตรงๆเห็นสังเกตไหมฮะเพราะการซื้อน้ำมันตรงๆเนี่ยอันตรายอย่างมันผันผวนมาอะไรต่างๆ
ครับไอจาก 4-5 ดีลที่ผ่านมาที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับ มันมีตรงไหนที่โอเคถ้ามองมุมหนึ่งถ้าดูไปที่ปลายทางที่เขาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับคุณปู่ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันสไตล์อาจจะดูเหมือนเปลี่ยนนะแต่ถ้ามองเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังในการเข้าไปซื้อเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันเป็นหลักการที่ของคุณปู่ที่ไม่เปลี่ยนเลยในมุมของอาจารย์นิเวศครับ
จริงๆไม่เปลี่ยนหรอกนะมันเปลี่ยนคือสถานการณ์ภายนอกแล้วก็ตัวกิจการตัวอะไรต่างๆนะหลักการไม่มีเปลี่ยนหรอก นะหลักการของ VI หลักการของ Warren Buffett ไม่มีเปลี่ยนหรอกก็คือว่าคุณก็ต้องคือเป็นสิ่งที่คุณคาดการได้หมายความว่าคุณคาดการได้ว่าบริษัทนี้กิจการเนี่ยนะถ้ามันทำไปเรื่อยๆจะมาคุณจะได้ผลตอบแทนยังไงเพราะอะไรอันนี้ชัดเจนคาดการได้ก่อนถ้าธุรกิจที่คาดการไม่ได้อย่าง Snowflake เนี่ยผมว่าไม่ใช่เขานะไม่ใช่เขาซื้อเพราะว่ามันคาดการแทบไม่ได้เลยแล้วมันแพงเกินไปไม่อาจจะพูดแพงเกินไปไม่ได้คือมันคาดการไม่ได้จะมาแต่ว่าโอกาสที่มันจะแพงเกินไปนี่มันสูงจะมามันไม่เอาแต่ว่าไอ้ที่คาดการได้นี่คือต้องมีทีอรี่ก่อนว่ากิจการเนี่ยจริงๆมันหากินยังไง business model มันเป็นยังไงจะมาแล้วคำนวณได้โดยที่ว่าเอาสถานเช่นเขาบอกเขาผลิตน้ำมันจะมาเขาก็ต้องไปดูว่าน้ำมันเนี่ยจะมาราคาเนี่ยมันเท่าไหร่โอเคเขารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่สมมติว่าบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงแบบเร็วร้ายมากๆเลยเหลือ30 40เหรียญในระยะยาวเลยจะมาแล้วบริษัทเนี่ยก็ขุดมาทำขุดปั๊มน้ำมันขึ้นมาขุดน้ำมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยด้วยต้นทุนที่คอนโทรลได้หมดจะมาต้นทุนในการปั๊มขึ้นมาแล้วซึ่งมันพอรู้เนี่ยจะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีกำไรจะมาในระยะยาวจะมาในระยะสั้นๆอาจจะบอกยังไม่มีกำไรช่วงนี้30เหรียญต่อบาเรลไม่ได้กำไรแต่ว่าโอกาสที่มันจะอยู่30นานๆเนี่ยมันไม่มีสมมติอย่างเงี้ยมันต้องโดยเฉลี่ยจะต้องเป็น50 60สมมติอย่างงี้นะเขาก็บอกว่าโอเคตีซะว่าถ้ามันเร็วร้ายสุดอ่ะ3 40เหรียญ30เหรียญต่อบาเรลมันดิบบริษัทอ่ะยังทำได้ยังกำไรถ้าอย่างเงี้ยนี่คือคาดการได้ละโอกาสที่จะต่ำกว่านี้กำไรน้อยกว่านี้น้อยมากอย่างเงี้ยผมว่าเขาทำนะแต่อัพไซด์อาจจะเท่าไหร่อาจจะคำนวณไม่ได้แต่รู้ว่าดาวไซด์เป็นอย่างเงี้ยละเพราะถ้ารู้ดาวไซด์อย่างนี้เขาดูว่าไม่ขาดทุนละเขาบอกไงว่าสำคัญที่สุดคืออย่าขาดทุนอย่าขาดทุนนะเวลาลงทุนนะห้ามขาดทุนนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ตรงนี้ว่าคุณต้องคำนวณได้ว่ายังไงเลวร้ายยังไงคุณต้องไม่ขาดทุนไอ้กำไรมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้เขาทำเพราะนั้นหุ้นอย่างพวกไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเทรดดิ้งเนี่ยเขาดูแล้วว่ายังไงเนี่ยบริษัทพวกนี้ยังสามารถค้าขายได้ปีหนึ่งกี่ล้านล้านรวมๆกันเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนมันก็รู้อะค่าคนทำงานก็รู้หมดอะจะมาแล้วเขาก็รู้ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะปีหนึ่งจะกำไรเท่าไหร่แล้วจ่ายเป็นผลเท่าไหร่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจ่ายแค่10เท่าของปันผลหรือว่า10เท่าของกำไรอะไรเงี้ยเท่ากับว่าปีหนึ่งอย่างน้อยเขาได้ผลตอบแทน 10% และได้ปันผล 5% ชัวร์มากจะมีแต่ดีขึ้นไม่มีต่ำกว่านี้อย่างเงี้ยเขาทำคาดการได้นะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมดูแม้กระทั่งสมัยซื้อ IBM เหมือนกัน IBM สมัยที่เขาซื้อเนี่ยเป็นสมัยที่ IBM ไม่ได้คิดประดิษฐ์ค้นเทคโนโลยีอะไรใหม่แล้วเขาเป็นรับจ้างบริหารเหมือนกับบริหารแผนกคอมพิวเตอร์รับเงินเดือนแน่นอนรับเงินรายได้แน่นอนมีคนแน่นอนกำไรแง่ๆอย่างเงี้ยเขาเอาเขาถึงซื้อ Apple ที่ซื้อเนี่ยผมว่าคิดว่าอย่างเงี้ยแหละเพราะเขาดูว่า Apple เนี่ยคนอเมริกันใช้เท่าไหร่ทั่วโลกใช้เท่าไหร่แล้วพอออกมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นไลฟ์สไตล์จะมาเขาก็ซื้ออีกพอซื้ออีกเนี่ยเขาก็มีกำไรแล้วเงินสดมหาศาลขนาดนี้นะแล้วราคาแบบนี้จะมาความเสี่ยงมันน้อยละคาดการได้ทำนะเพราะนั้นจริงๆวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็ถ้าเขาไม่สามารถคาดการว่าให้บริษัทแบบนี้ยังไงก็ต้องมีกำไรเท่านั้นเท่านี้ได้นะผมว่าก็ไม่ทำหรอกแต่ลูกน้องทำคนรุ่นใหม่ทำเพราะอะไรคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพร้อมจะเทคริสจะมาคือถ้าพลาดก็ขาดทุนจะมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ประเภทหลักการของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาขาดทุนลงทุนต้องมีกำไรแทบจะ 100% อันเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาจะไม่ทำครับ
ครับทีนี้ตอนต้นนะครับอาจารย์นิเวศบอกว่าไอ้เจ้าโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของบริบทการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยอาจารย์นิเวศมองเห็นในมุมไหนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วในฐานะนักลงทุนเราก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันฮะ
คือเทคโนโลยีตรงนี้ผมรู้สึกนะว่าคือมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการที่มันพุ่งพลาดเลยตัวนี้นะครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้เลยว่าเมื่อสักสิบกว่าปีมั้งนะก็มีการบอกว่าเฮ้ยมันมีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาหุ้น Apple ใช่มั้ยตัวเดียวเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับปตท.เอ้ยเท่ากับตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดเลยพูดอย่างนี้เลยนะทั้งตลาดเลยใช่มั้ยแต่ว่าพอผ่านมาอีก10ปีตอนเนี้ย Apple ตัวนึงอ่ะเท่ากับหุ้นทั้งไทยทั้งตลาด4เท่าคุณคิดดูดิเพราะว่าหุ้นไทยทั้งตลาดประมาณ14ล้านล้านของเขาเนี่ย560ล้านล้าน50ล้านล้านบาทใจกับเรา4เท่าแต่เดิมทีเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยเท่ากับเราลองดูนะคุณเห็นไหมครับว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วก็โลกยุคใหม่เนี่ยมันนำโดยเทคโนโลยีบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยครองโลกแต่มันใหญ่เกินใหญ่ขึ้นมาเร็วกว่าเรา4เท่าของเรายัง14ล้านล้านเขาขึ้นไปละสมัยก่อนเราอาจจะ10ล้านล้านของเขาก็10ล้านล้านตอนนี้เขา40ของเราก็ยัง10อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันแบบมันจะโตได้ยังไงถ้าอย่างนี้หมายความว่าตลาดหุ้นไทยจะโตได้ยังไงอินเด็กซ์จะเพิ่มได้ยังไงจะมันเพราะว่าของเขาเนี่ยโตขึ้นไป4เท่าแล้วก็บริษัทรุ่นเก่าก็ยังเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นไงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่ะหุ้นที่อเมริกาเขานำโดยพวกนี้จีนอีกหน่อยก็นำโดยพวกนี้แต่ไทยเรามันไม่มีบริษัทไฮเทคที่จะเป็นตัวนำมันจะไปได้ยังไงจะมารุ่นเก่ามันก็โตปีนสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่รุ่นใหม่มันโตทีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นอะไรที่ผมดูว่าโอ้โหนี่เราจะทำยังไงผมยังคิดเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยให้ผมจะทำยังไงนะลึกๆผมบอกว่าเอ้ยอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยถ้าผมลงทุนเฉพาะหุ้นไทยเนี่ยผมจะแพ้ไงเพราะหุ้นที่เป็นแบบตัวใหญ่ๆตัวที่มั่นคงแข็งแรงที่ผมอยากลงทุนที่มั่นใจมันโตได้ปีหนึ่ง 5% นะสมมติอย่างนี้นะ 5% แล้วถ้าผมอยู่กับหุ้นไทยแล้วผมลงทุนหุ้นพวกนี้เป็นหลักมันก็โตอาจจะเลือกถูกบ้างอะไรบ้างมันก็โตอาจจะโตไป 17% 8% ก็โอเคละก็หรูละไม่มีทางเลยที่จะแบบว่าให้คุณจะโตเร็วๆแบบสมัยก่อนที่ผมเข้าตลาดใหม่ๆเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยช่วงนั้นน่ะมันจะมีหุ้นตัวเล็กๆโตปุ๊บๆเป็นหุ้นยักษ์ใช่มั้ยแม้กระทั่งหุ้นปตท.สมัยก่อนเนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวไม่เล็กนิดเดียวตัวไม่ได้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้เยอะที่บอกว่าราคา30บาทอะไรนะขึ้นมาเป็นหลายร้อยเนี่ยนะใช่มั้ยแต่ว่าถึงวันนี้แล้วไอ้จากหลายร้อยเป็นหลายพันเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าโอ้มันห่างมากเลยนะมันจะขึ้นได้ยังไงจะมาเพราะว่าพูดตรงๆนะหุ้นน้ำมันระดับโลกซึ่งก็เปรียบได้กับปตท.เราไอ้พวก Exxon Excel เดี๋ยวนี้มันถอยลงทุกวันรักษาระดับเดิมน่าก็เหนื่อยละมันมีแต่บริษัทไอ้พวกนี้ไฮเทคเนี่ยที่นำไปใช่ไหมเพราะนั้นไอ้นี่ก็เป็นไดเลมม่าสำหรับคนมีอายุอย่างผมด้วยนะว่าเฮ้ยเราจะปรับตัวยังไงที่จะไปหาหุ้นแบบไฮเทคมาลงทุนแล้วเราก็ไม่กล้านาทีนี้ถ้าถามผมนะว่าหุ้นไฮเทคดีไหมสนใจไหมผมบอกยังไงผมก็ไม่เอานะผมรับไม่ได้หรอกว่าราคามันขึ้นไปอย่างนี้หุ้นสโนว์เฟล็กขึ้นไป 200% อย่างเงี้ยให้ผมซื้อผมบอกยังไงผมว่าไม่ซื้อแม้กระทั่งหุ้นไฮเทคทั้งหลายอเมซอนอะไรต่างๆผมก็ซื้อไม่ไหวหรอกเพราะเราถูกสั่งสอนอบรมมาแบบนี้เราเรียนรู้มาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราก็เคยเจอมาเยอะนะช่วงที่มันบูมเนี่ยทุกคนเปลี่ยนความคิดหมดความคิดของเราไปเปลี่ยนตามราคาหุ้นนะใช่ไหมพอไปเปลี่ยนตามราคาหุ้นเราก็คิดแบบเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามันจะต้องดีอย่างนั้นไม่ต้องโตอย่างนั้นใช่ไหมโดยที่ว่าเดิมทีเราบอกเฮ้ยต้องคุณต้องหาเหตุผลนะว่ามันจะโตได้ขนาดนี้ได้ยังไงพอคุณหาเหตุผลโดยที่ไม่ไปดูราคาหุ้นเนี่ยคุณจะบอกว่าไม่มีทางไอ้หุ้นสโนว์เฟล็กนี่นะคุณลองดูนะว่าให้มันโตปีละ 40-50% มันก็โตไปได้อีก 4-5 ปีสมมติอย่างนี้แล้วมันจะโตถึงวันนั้นเนี่ยยอดขายจะเป็นเท่าไหร่กำไรจะเป็นเท่าไหร่แล้ว PE จะเป็นเท่าไหร่คำตอบคือไม่มีทางซื้อได้เลยนะต่อให้คุณโตมากมายขนาดไหนในช่วงนี้เนี่ยแล้วคุณจะมีความเสี่ยงว่าโตๆไปตายแล้วคุณจะซื้อเหรอนะในราคาอย่างนี้2ล้านล้าน2ล้านล้านกว่าในขณะที่บริษัทกำไรยอดขายยังเป็นหมื่นล้านอยู่เนี่ยใช่มั้ยคือมันทำใจไม่ได้แต่ว่าพอเราเจอราคาหุ้นปุ๊บนี่นะ ถ้ารุ่นใหม่หน่อยเขาก็เอาลุยไปก่อนอย่าไปสนใจใช่ไหมเดี๋ยวอนาคตมันไปเองแต่ช่วงที่ลุยไปเนี่ยหลายคนก็กำไรนะต้องยอมรับนะพอกำไรก็ยิ่งคิดว่าตัวเองคิดถูกต้อง
เป็นแนวทางที่ถูกต้อง
เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คิดว่ายังไงไฮเทคมันก็จะครองโลกแต่ผมว่าครองโลกก็ใช่ผมยอมรับแต่ว่ามันจะครองขนาดว่าโอ้โหตัวมันตัวเดียวนี่นะครองแบบคือใหญ่กว่าที่เหลือทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันมากไปสำหรับผมว่าคนเราเนี่ยนะจะบริโภคไฮเทคทั้งหมดเลยเหรอคุณไม่ได้กินไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีแบบที่เป็นแมททีเรียลเป็นฟิสิกอลจะมาเป็นเครื่องเป็นอะไรด้วยเหรอคุณจะใช้แต่ไฮเทคอย่างเดียวเหรอแล้วทำไมแวลูมันจะมากขนาดคือพูดตรงรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับผมก็คิดว่าเหมือนกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ไม่ทำหรอกเพียงแต่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็อายุขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ไปละจะมาไม่ได้แจ้งนะผมเคารพท่านนะแต่ว่าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนตัวเราเนี่ยตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยเราก็เหนื่อยนะเรายังอยู่ได้อีกก็เป็นพอสมควรนะคิดนะอย่างน้อยก็สิบกว่าปี20 ปีจะไม่ถึงนะอ่ะ20 ปีเต็มที
่ไม่ได้ครับอาจารย์นิเวศต้องอยู่สักอีกสักร้อยปีฮะ
แต่ว่าปัญหาของผมเนี่ยผมตอนนี้ผมก็ตระหนักนะว่าผมจะทำยังไงไอ้แรงที่จะไปบอกว่าให้ก็ไปศึกษาเรื่องไฮเทคเรื่องนี้นะมันก็ไม่ไหวหรอกเราก็ไม่รู้ทำไปทำไมไงตอนนี้รักษาสุขภาพใช่ไหมแล้วไอ้อย่างเราก็คิดว่าถึงศึกษาไปเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถเบรกความจริงตรงนี้ไปได้ความจริงที่ว่าไฮเทคยังไงเนี่ยคาดการยากคาดการได้ก็แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีประเด็นอย่างตรงนี้อยู่ผมก็เลยคิดว่านาทีเนี่ยก็เอาหุ้นถูกเป็นหลักสังเกตหลังๆผมซื้อหุ้นถูกผมไม่ได้ซื้อหุ้นสุดยอดละเพราะว่าหุ้นสุดยอดมันโตเต็มอิ่มไปแล้วมันไม่โตต่ออย่างเร็วๆละราคามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็มันจะโตต่อไปได้ยังไงจะมาเพราะเศรษฐกิจไทยมันก็โตแค่นี้แหละจะมาเพราะหุ้นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ใช้กับเนี่ยใช้กับคนใช้กับอะไรต่างๆที่เมืองไทยก็ใช้กันเกือบเต็มละจะมาหลังๆเนี่ยสิ่งที่คนไทยใช้เพิ่มมันก็กลายเป็นของไฮเทคของโลเทคเช่นอาหารการกินอะไรต่างๆพวกนี้มันเครื่องใช้ไม้สอยพวกนี้มันไม่เฟ้อราคาก็เท่าเดิมคนใช้ก็เท่าเดิมจะมาอีกหน่อยจะน้อยลงอีกมันจะโตได้ยังไงแล้วคุณบอกว่าส่งออกไปอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามบอกว่าคุณจะส่งออกไปที่ไหนเพราะว่าถ้าทั่วโลกเนี่ยของยุคเก่ามันก็ไม่ใช้มากขึ้นเขาก็ยังมีเจ้าของผลิตอยู่มันมีคู่แข่งอยู่มันจะไม่ง่ายอ่ะที่จะโตไม่เหมือนกับพวกดิจิตอลไฮเทคที่มันมีของใหม่ๆออกมาตลอดเวลาใช่ไหมครับนะก็เหนื่อย
ล่วงมาเยอะๆครับดร.นิเวศจะเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนวิธีการ
ใช่คือถ้ากลุ่มเทคล่วงมาเยอะๆผมก็คิดว่าอาจจะมีบางตัวที่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าหลายตัวมันมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันมีความเสถียรนะจากพวก Facebook พวกอะไรที่มันแบบมันมีล็อกกลุ่มผู้ใช้อยู่อะไรอยู่ Microsoft ซึ่งมันแบบยังไงก็ต้องใช้ของเขามันล็อกอยู่พวกเนี้ยจะเป็นเข้าขายแม้กระทั่ง Amazon เนี่ยมันก็ยังเข้าขายว่ามันก็มียอดขายเติบโตไปเรื่อยๆจะมาทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าให้ราคาตรงนั้นมัน reasonable ป่ะจะมามันพอรับไหวไหมว่าเฮ้ยยอดขายมันจะโตทัน PE ที่สูงๆอยู่ป่ะจะมาถ้า PE มันต่ำลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะซื้อนะจะมาหรือเราก็อาจจะซื้อแบบอะไรอ่อนลงมานิดนึงอ่ะนะที่บอกว่าไม่ใช่แบบว่าคาดการไม่ได้เลยเนี่ยคงไม่ไหว
ครับเมื่อกี้เราอาจารย์นิเวศพูดประโยคนึงผมว่าน่าสนใจนะว่าโอเคตอนนี้พวกหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันไปละซึ่งไอ้ผลประกอบการจริงๆมันก็กระดึบขึ้นไปมันก็ตามมาแหละเพียงแต่ว่าตามไม่ทันราคาไปก่อน
ตามไม่ทัน
แต่ว่าการบริโภคของคนเนี่ยมันจะไม่บริโภคไอ้พวกโลเทคเลยเหรอไอ้พวกของกินของใช้นะฮะคือยังไงก็ต้องกินก็ต้องบริโภคแต่มันจะมีวิธีการมองหรือทำการบ้านยังไงถ้าเป็นตามสไตล์ของอาจารย์นิเวศว่าเนี่ยในเมื่อทุกคนเนี่ยส่องสปอตไลท์ไปที่พวกกลุ่มไฮเทคแล้วหันกับกลุ่มพวกนี้มันจะทำการบ้านยังไงแล้วกลุ่มไหนที่จะน่าจะค่อนข้างจะเซฟหรือว่ามีโอกาสในการลงทุนในขณะที่คนอื่นยังไม่มอง
ใช่ๆก็คือไอ้ของโลเทคตรงนี้นะเราพูดถึงอาหารพูดถึงอะไรพวกนี้เราไม่อันนี้ไม่ยากมันดูชัดเจนจะมาถ้าคุณคนกินน้อยลง ยกตัวอย่างนะคนแก่ตัวลงคนกินของพวกนี้น้อยลงเสพอะไรใช้น้อยลงมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะโตได้เร็วใช่ไหมคุณก็ต้องดูว่าสังคมของเราเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมมันอยู่ในสเตจไหนที่ผมบอกว่าถ้าสเตจของเราเนี่ยคือจบละหมายความว่าคนไทยก็รวยประมาณนี้แหละไม่รวยเพิ่มกว่านี้หรอกนะเพอร์เฮดอะไรต่างๆถ้ารวยขนาดนี้มันก็จะบริโภคของระดับหนึ่งมีกินภัตตาคารเดือนละหนสองหนอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วมันก็จะสเตเบิลไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เกมพวกนี้ก็คือคุณต้องเล่นหาผู้ชนะหาผู้ที่แบบว่าเฮ้ยทำเก่งสามารถจะไปกินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นเพิ่มขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างนี้พอได้ใช่ไหมอันนั้นก็คือต้องดูไปที่ตัวกิจการมีอีกแบบหนึ่งครับไปดูสังคมอย่างเวียดนามเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเวียดนามเนี่ยเอาเข้าจริงๆถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าเขายังไม่ได้กินแบบเราเลยนะเขายังกินแบบจนกับเรากินแบบสมัยก่อนของเราภัตตาคารยังกินน้อยแม้กระทั่งห้างหรูก็ไปน้อยใช่ไหมแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อยังเข้าไม่เยอะเลยนะคนเวียดนามยังเข้าน้อยมากพวกนี้จริงๆแล้วมันโตได้เลยถ้าคุณไปซื้อหุ้นพวกนี้ในเวียดนามคุณจะเจอชุดซูเปอร์สต็อกผมก็คิดอยู่นะว่าในที่สุดนะถ้าอยากจะเล่นแบบนี้ต้องไปประเทศแบบนี้ไปเวียดนามรายได้โตเร็วมากคนยังเกิดกินยังใช้มากคนยังเติบโตเพิ่มขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขายังกินของเก่าที่อะไรเขาจะเริ่มเปลี่ยนจนกระทั่งกินของดีขึ้นมากขึ้นพวกนี้นะแล้วบริษัทพวกนี้จะโตเร็วเป็นซูเปอร์สต็อกได้เลยเพราะราคามันจะไม่สูงใช่ไหมเมืองไทยมันหมดตัวเล่นเพราะว่ามันอิ่มละใช่ไหมต้องเล่นแบบนี้คือหรือหาสเตจอย่างในอเมริกาก็เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ไฮเทคเนี่ยโตช้าละเพราะเขาก็บริโภคเต็มที่อาหารมันก็ไม่เฟอร์ละคุณเงินเท่านี้ก็กินแบบไม่รู้กินอะไรแล้วอ่ะกินสูงสุดละจะมาใช้เต็มที่ละจนกระทั่งอ้วนแบบไม่รู้ยังไงละจะมาทุกอย่างก็ใช้เต็มอิ่มหมดละนะนอกจากไฮเทครุ่นใหม่เช่นเนี่ยไปทำไป Netflix ไปอะไรใช่ไหมก็เริ่มเปลี่ยนไปดูพวกนี้เป็นไฮเทคอะไรต่างๆอันนี้ก็ว่าไปใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าจะเล่น
เป็นพวกกลุ่มแบงค์ดูเหมือนจะถามมาประมาณ 3-4 ท่านเลยนะครับคือคุณปู่เนี่ยท่านขายกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ในบ้านเราต้องขายด้วยไหมฮะแล้วเห็นบางท่านบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มออกบอนพวก perpetual bond อะไรต่างๆมองอย่างไรนะครับยังทุนลึก
คือกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้ความไม่แน่นอนยังสูงนะครับเรื่องของหนี้เสียนะครับซึ่งตอนนี้เราฟรีซอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมว่ามันอาจจะออกมาเร็วพอสมควรนะแต่ว่าอเมริกาเองเนี่ยผมว่าจะเดือดร้อนน้อยกว่าไทยของไทยเนี่ยพวกหนี้เสียเนี่ยจะมาจากนี่แหละเราปิดประเทศนี่แหละตัวใหญ่ธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปิดประเทศตรงเนี้ยเจ็บขนาดอาจจะเป็นหนี้เสีย1คนตกงานพวกที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ SME ที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้โดนจะมาแล้วก็พวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยโดนนะก็พวกนี้ก็จะเหนื่อยก็จะเป็นหนี้เสียซึ่งนาทีนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าผมเองก็ดูว่าจริงๆหุ้นแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยราคามันลงมาเยอะมากแล้วก็ผมก็จับว่าเฮ้ยถ้าสังคมเรารวยแค่นี้แหละไม่ไปไหนนะนะเมื่อโควิดผ่านไปเนี่ยแบงก์เนี่ยที่เป็นคน provide จัดหาบริการเกี่ยวกับการเงินจะเป็นส่วนใหญ่เลยตอนเนี้ยบริการทางการเงินเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันสำคัญในระบบเศรษฐกิจมันมีศักดิ์ศรีมันมีค่ามันน้อยไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกมี market cap โตระดับหนึ่งทีเดียวแต่มาแม้กระทั่งอเมริกาทุกวันเนี่ยการเงินก็ยังโตใหญ่ใช้ได้เลยแม้ว่ามันจะเล็กกว่าพวกไฮเทคแต่บ้านเราเนี่ยไฮเทคมันยังไม่เยอะมากเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็จะเป็นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มการเงินเนี่ยมันควรจะมี market cap มากกว่านี้ความรู้สึกผมต้องมากกว่านี้จะมาไม่ใช่ว่าแบบแค่นี้เพราะนั้นถ้าคุณกล้านะคุณก็ซื้อไปบางส่วนนะแล้วก็ดูว่าเฮ้ย NPL อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยล่ะถ้าแยกเกินไปไม่ไหวนะก็ยืดอายุอะไรต่างๆแล้วแบงก์เองเนี่ยเขาก็มีการสำรองไว้เยอะมากจนกระทั่ง ังไงเนี่ยผมว่ารอบเนี่ยเขาจะพยายามประคับประคองภายใน3ปีอะไรขึ้นไปเนี่ยเขาน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บนี่นะราคาเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจก็รอว่ามีการประกาศเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไม่ต่ออายุนะไอที่แบบ
ชำระหนี
้แล้วก็คอยดูจังหวะนั้นคอยติดตามข่าวไปว่าอาการมันเป็นยังไงถ้าอาการมันดูดีก็ค่อยซื้อถ้าอาการดูไม่ดีก็รอไปจนกระทั่งมันแตกออกมาหน่อยมันแตกออกมาหมายความว่าให้มันชักแย่ละนะตอนนั้นแหละมันจะราคาจะลงมากกว่านี้นะแล้วค่อยไปซื้อ
การลงทุนในหุ้นปันผลจะเลือกยังไงดีนะครับเพราะอาจารย์นิเวศเองก็เคยแชร์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาอยากจะทราบนะครับถึงหลักการนะฮะ
หลักการง่ายนิดเดียวเลยครับคือถ้าเขาสามารถจ่ายปันผลได้นะนาทีเนี้ยอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีอาจจะลดลงนาทีนี้เพราะว่าไตรมาส2ที่ผ่านมามันเจ็บหนัก3ก็ยังเจ็บหนักอะไรต่างๆแต่ถ้าเราดูว่าในที่สุดแล้วเมื่อโควิดผ่านไปเนี่ยกลับมาหมายความว่ารายได้กำไรกลับมาเท่าน่าจะเท่าเดิมได้น่าจะเท่าเดิมได้และธุรกิจไม่ถูกดิสรัปโดยเทคโนโลยีนะอยู่ได้มันเป็นธุรกิจที่เรายังใช้เราต้องอะไรอยู่ไม่มีอะไรมาแทนมันได้ใช่ไหมนาทีนี้จ่ายปันผลสมมติว่าก่อนโควิดเนี่ยจ่ายปันผลให้เรานะคิดจากราคาขายวันนี้นะสมมติว่าเขาบอกเขาจ่ายปันผล1บาทก่อนโควิดนะก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยแต่ราคาหุ้นเนี่ยสมมติว่า10 บาทก็ผิด 10% เลยนะราคาหุ้นตอนนี้มันตกมาราคาหุ้นก่อนโควิดมาแค่20จ่ายปันผล 5% ตอนนี้กลายเป็นว่าจ่ายปันผล 10% ละถ้าเทียบนะแต่เพราะจริงๆปีเนี่ยเขาไม่จ่ายปันผล1บาทหรอกเขาจ่ายไม่ได้เขาจ่ายได้50ตังค์ราคาหุ้นตอนนี้1บาทนะไม่ใช่10บาทก็แสดงว่าตอนเนี้ยมีปัญหากำไรน้อยลงจ่ายปันผลยังจ่ายนะจ่ายน้อยลงจ่ายตอนเนี้ยได้ประมาณ 5% ราคาที่เราซื้อเนี่ยเฮ้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่เลวนะถ้าตอนนี้ยังจ่ายได้ 5% นะธุรกิจฟื้นขึ้นมาเขาจะจ่ายปันผลได้เป็นกับจ่ายได้บาทนึงจะกลายเป็นปันผล 10% ภายใน2-3 ปีเนี่ย3ปีถึงไหมระบบค่อยดีช่วงที่กำลังประคองตัวเนี่ยยังรับปันผล 4-5% เลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นผล 10% จากราคาเรานะซึ่งวันนั้นราคามันคงขึ้นไปมันไม่ได้จ่าย 10% แต่มันจ่าย1บาทถ้าเป็นแบบนี้เรามั่นใจพอสมควรนะว่าเฮ้ยเขาอยู่มานานเขาทำได้เขาอย่างงู้นอย่างนี้จะมาขนาดมีปัญหาอย่างนี้ยังจ่ายเป็นผลได้ประมาณเนี่ย 5% ให้คุณอย่างเงี้ยผมว่าเอาถ้ามั่นใจอย่างเงี้ยน่าสนใจเอาแค่นี้นะง่าย
ๆครับพอเห็นภาพนะครับคุณ CKK จาก YouTube นะครับบอกว่าถ้าพูดในเชิงตัวเลขที่คาดการได้นะครับอันนี้อาจจะลิงก์จากที่บัฟเฟตต์ที่อาจารย์นิเวศบอกว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่คาดการได้คือเขาบอกว่าควรจะดูจากอะไรบ้างเช่นดู EPS ROE ROA Gross Profit Margin คำว่าคาดการได้มันต้องคาดการได้ในไหนฮะ
ดูอย่างนี้คือต้องดูเป็นรายละเอียดนิดหน่อยว่า1ดูตั้งแต่ยอดขายใช่ไหมว่ายอดขายของเขาเนี่ยคำว่าคาดการได้เนี่ยเช่นเขาบอกว่าเขาขายให้ทั่วเลยทั่วประเทศเลยใช่ไหมกระจายความเสี่ยงไปหมดเป็นสินค้าที่ทุกคนใช้กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนหนึ่งคาดการยากแต่ถ้าคนเป็นล้านเนี่ยโดยหลักการแล้วมันจะเฉลี่ยกันไปหมดอะเช่นคุณบอกว่าคนนึงโทรศัพท์นะนะ500เดือนนึงแต่มันใช้ทั้งประเทศอ่ะใช่มั้ยเฉลี่ยแล้วสมมติว่าเดือนนึง400ใช่มั้ยเราจะคาดการได้เลยว่าปีหน้าก็380ถึง420อะไรไม่มีพลาดหรอกแล้วมันไม่พลาดหรอกนี่คือคาดการได้รายได้คาดการได้ต้นทุนคาดการได้มั้ยคาดการได้ต้นทุนก็เนี่ยก็คุณมีพนักงานเท่าไหร่มีอะไรต่างๆตัวเลขมันก็สม่ำเสมอมันไม่ได้มีอะไรเลยจะมาเพราะเขาค่าเสื่อมเท่าไหร่ครับพวกนี้คงที่ใกล้เคียงของเดิมเพิ่มยอดเพิ่มสินแล้วอุปกรณ์มันก็มันนิดเดียวอ่ะเพราะหลักการใหญ่มันมีอยู่แล้วเพิ่มนิดๆหน่อยๆพนักงานก็เพิ่มนิดๆหน่อยๆต้นทุนคาดการได้มาร์จิ้นก็คาดการได้ใกล้เคียงนะไม่เป๊ะๆแต่รู้ว่าบวกลบแค่นี้แหละจะมาเอาเศรษฐกิจไม่ดีใช้ลดน้อยลงนิดนึงแต่ก็ไม่มากหรอก พราะว่ามันเฉลี่ยกันไปหมดเพราะนั้นคุณคาดการได้ว่ากำไรเนี่ยอย่างน้อยปกติผมจะดูคำว่าอย่างน้อยนะคาดการได้แต่ว่ายังไม่ดีต้องดูว่าอย่างน้อยประมาณเท่าไหร่ที่แย่ๆเพราะอย่างน้อยตรงเท่านี้แหละแล้วก็ดูแล้วว่าถ้าอย่างน้อยแปลว่ากำไร20,000 ล้านสมมติอย่างนี้นะเพราะว่าดูมาแล้ว5ปีย้อนหลังไม่มีต่ำกว่านี้เลยแล้วปีหน้าก็คงไม่ต่ำกว่านี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีคนก็ยังกินต้องใช้อยู่จะมา20,000 ล้านถามว่ามาร์เก็ตแคปเท่าไหร่200,000 โอ้ถ้า200,000 ล้านนี่พี่10 เท่านะ10 เท่านี้โอเคใช้ได้จ่ายเป็นผลเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นผลครึ่งนึงจะมาก็จ่ายเป็นผล 5% อะไรอย่างเงี้ยคือนี่คาดการได้ละชัดเจนสนใจไหมสนใจซื้อไม่ต้องห่วงหรอกอย่างเงี้ยใช้ได้เลยคาดการได้แต่ถ้าคาดการไม่ได้นี่ก็คือคุณก็ไปดูธุรกิจขายน้ำมันอย่างเงี้ยบางทีโอ้โหมันขึ้นลงจะมาคาดการยากมากเลยจะมาหลายๆอย่างเอาคาดการยาก
ครับคุณบาสบอกว่าเราจะคำนวณ market share นะฮะกับ market cap ในอุตสาหกรรมนั้นได้อย่างไรบ้างขอเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะจะได้เป็นไอเดียในการลงทุนครับ
market share เนี่ยปกติมันก็มีสถิติอยู่แล้วนะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมาแต่ละบริษัทใกล้ๆกับว่า market share เท่าไหร่นะปกติเนี่ย market share มันจะเปลี่ยนช้าๆยกเว้นว่ามันจะมีบางบริษัทเก่งขึ้นมาพิเศษใช่ไหมหรือว่าบริษัทบางบริษัทเล็กๆแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะพยายามรักษาของมันอยู่นี่แหละมันไม่เปลี่ยนเร็วหรอกใช่ไหมจะมาก็เพราะ market share มันก็จะใกล้เคียงของเดิมจะมา market cap ตะกี้บอก market share กับอะไรนะกับอะไรนะ
market cap ครับ
market capmarket cap นี่มันก็เปลี่ยนตามราคาอยู่แล้วใช่ไหมก็ market share ตัวนี้มันไปบอกอะไรครับมันไปบอกว่าคุณจะคาดการรายได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งบอก market share เท่าเดิมอะเท่าปีก่อนใช่ไหมเท่านั้นคูณออกมาใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆว่ายอดรวมของทั้งประเทศมันน่าจะลดลง 5% ของคุณก็ลดลง 5% ยกเว้นว่า market share คุณดีขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไม market share ของคุณจะดีขึ้นใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าให้ของคุณตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเพราะคุณเก่งกว่านู่นนี่คุณได้เปรียบอะไรว่าไปใช่ไหมแต่บริษัทใหญ่ๆก็จะเปลี่ยนช้ามากครับ
ครับคุณแนปนะฮะผมว่าถามน่าสนใจเหมือนกันหุ้นอสังหาบางตัวที่มีการถือหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เป็นลักษณะของตัวบริษัทแม่นะฮะถ้าว่าใช้วิธี sum of parts ก็จะดูว่ามันมีมูลค่าซ่อนอยู่มากแต่เอาเข้าจริงบริษัทมันไม่ค่อยปลดปล่อยมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่นะครับฉันต้องทุนควรจะมีวิธีการประเมินในการลงทุนกลุ่มนี้ยังไงครับ
คืออย่างนี้การปลดปล่อยมูลค่าเนี่ยสำหรับบางตัวเนี่ยจำเป็นสำหรับบางตัวก็ไม่มีความหมายไม่ต้องปลดปล่อยนะคำว่าปลดปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถ้าทรัพย์สินของเขาเป็นทรัพย์สินที่มันไม่เอิร์นไม่ได้สร้างรายได้ไม่ได้สร้างกำไรเช่นที่ดินเช่นอะไรต่างๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นบริษัทเขาเป็น earning อยู่แล้วเขาเป็น earning เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องปลดปล่อยเพราะว่า earning ก็จะส่งเข้ามาที่บริษัทผ่านการจ่ายปันผลสหภาพอะไรต่างๆมันก็จะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมเท่ากับว่าคุณได้ stream of income ที่แน่นอนมาจากบริษัทลูกๆใช่ไหมเช่นปีนึงเขาบอกเขากำไรเท่านี้ร้อยล้านแล้วก็ของคุณ 50% คุณได้50ล้านมันก็เป็นอย่างเงี้ยปีหน้าเข้าดีขึ้นอีกจาก100เป็น120ผมเข้ามาที่บริษัท60มันก็เพิ่มขึ้นไงเพิ่มขึ้น60นี่ก็เอามาจ่ายปันผลอะไรต่างๆจะมาเป็นกำไรของตัวมันได้ตรงนี้สำคัญเพราะว่าเวลาในยามวิกฤตเนี่ยบริษัทอื่นที่ไม่มีพวกนี้นะไม่มีบริษัทลูกที่ส่งกำไรเข้ามาเนี่ยบริษัทอื่นเนี่ยถูกกระทบหนักถ้าเศรษฐกิจแย่ถ้าธุรกิจมันแย่กำไรหายหุบเลยแต่บริษัทที่มันมีลูกๆโดยเฉพาะถ้ามีหลายซอร์สเนี่ยมันก็จะมีรายได้ส่งเข้ามาเพราะเราจะเห็นบริษัทพวกนี้ความมั่นคงของกำไรจะดีกว่าเยอะนะมันเหมือนกับคนที่เคยพูดนะบอกถ้าคุณอยากจะมีรายได้มั่นคงสม่ำเสมอคุณต้องมีซอร์สออฟอินคัมมีแหล่งของการหาเงินหลายๆแสงเช่นมาจากคอนโดให้เช่ามาจากหุ้นมาจากเงินเดือนมาจากอะไรนี่ก็คล้ายๆกันเพราะหุ้นพวกนี้ไม่จำเป็นต้องปลดปล่อยแต่ถ้าปลดปล่อยได้ก็ดีถ้าเขาไม่ปลดปล่อยมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นกิจการซึ่งแบบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันถือว่ามันไม่เอิร์นนิ่งเท่าไหร่เลยถึงแม้มันจะเป็นหุ้นแต่ราคาหุ้นมันเวอร์ใช่ไหมมันให้อินคัมนิดเดียวอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นหุ้นที่ให้อินคัมเราเยอะๆอันนี้ significant สำคัญนะจะไปดูราคาหุ้นอย่างเดียวกันไม่ได้นะเพราะบอกว่าเฮ้ยมันมีหุ้นหลายตัวโอ้โหมูลค่าเยอะแต่ไปดูเด็กไอหุ้นตัวเนี้ยราคามัน PE 100เท่าใช่ไหมมันจ่ายอินคัมให้เรานิดเดียวจ่ายรายได้ที่มันส่งมาเรานิดเดียวทีแต่มันมีค่าไออย่างนี้ใช่ไหมได้ถ้าเขาไม่ปลดปล่อยเราแย่จะมา
ครับ
ครับ
โอเคเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับพวกหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับคือข้อสงสัยคืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าโอเคก็ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแหละยังไงเราก็ต้องไปซื้อสินค้าอะไรของเขาแต่เนี่ยเรากำลังเข้าสู่สมุสูยุนะคนเกิดน้อยลงที่เขาบอกว่าถ้ามองไปยาวๆระยะยาวๆเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้มันยังน่าสนใจไหมนะครับอีกมุมนึงคือตอนนี้เริ่มเห็นค้าปลีกบางตัวเนี่ยเริ่มขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนตัวไหนยังไงเราไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าความเห็นนะครับของอาจารย์นิเวศต่อกลยุทธ์ประเภทแบบนี้เนี่ย
ครับ
มันโอเคไหมครับ
ผมเรียนอย่างนี้คือค้าปลีกเนี่ยเราต้องบอกมีค้าปลีกสมัยใหม่กับค้าปลีกทรดิชันนอลอยู่ในเมืองไทยนะค้าปลีกสมัยใหม่ก็คือพวกเชนค้าปลีกทรดิชันนอลก็คือโชห่วยfamilyประมาณอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยในเมืองไทยนะที่ยังเป็นโชห่วยยังเป็นทรดิชันนอลอยู่นะเพราะฉะนั้นค้าปลีกพวกนี้ยังสามารถโตได้นะเราอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าพวกโชห่วยก็จะตายหรือพวกค้าปลีกดั้งเดิมขายสินค้าก่อสร้างอะไรต่างๆก็ยังเป็นร้านแบบดั้งเดิมในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆตายไอ้พวกที่เชนก็จะกินต่อเพราะฉะนั้นเขายังมีก๊อกสองที่จะเติบโตได้แม้ว่าตัวรวมอาจจะไม่เพิ่มหรือทรงๆหรือแม้กระทั่งลดลงนิดๆหน่อยเนี่ยแต่มันยังโตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูว่ามันยังโตได้ไหมค้าปลีกอันไหนที่บอกว่าโตไม่ได้ละเพราะว่าไอ้เทดิชันนอลมันหมดละใช่ไหมถ้าเทดิชันนอลมันหมดแล้วมันกินขายไม่ได้มันก็โตไม่ได้ละแต่ถ้าเทดิชันนอลมันยังอยู่เยอะคุณกินต่อนะไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ให้ value หรอกเพราะว่าไปต่างประเทศใหม่ๆก็ขาดทุนนะไม่ได้กำไรอันนี้เขาซื้อความระยะยาวไม่มีประโยชน์สำหรับถ้าสามารถคนมองทางด้านของกำไรนะยิ่งไปน้อยยิ่งดีนะแต่ว่าพวกนั้นก็มองยาวว่าถ้าต่อไปมันถึงจุดหนึ่งมันจะคอนทริบิวต์กลับมาได้นะถ้าเขาสักเซสนะก็เป็นไปได้ถ้าเขาสักเซสนะแต่ว่ายังไงก็ตามยังไม่คอนทริบิวต์แต่ว่าในประเทศอย่างที่ว่าเนี่ยต้องดูว่าเขายิ่งโตต่อได้นะยังเห็นว่ายอดขายสาขายังเปิดได้อะไรต่างๆช่วงก่อนโควิดเขาก็โตมาเรื่อยๆนะพอโควิดปุ๊บมันต้องลงชั่วคราวแต่หลังจากโควิดผ่านมันก็ต้องกลับมาใหม่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เลวร้ายครับ
ครับโอเคเอาละครับมีท่านหนึ่งเขาขอกำลังใจนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมเข้าออกตลาดมาหลายรอบแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ไปไม่ถึงไหนเลยพอร์ตยังอยู่ที่เดิมจะเริ่มจริงจังตอนเนี่ยมันจะช้าไปไหมควรจะมีสไตล์การลงทุนแบบไหนดีที่เหมาะกับตัวเองอยากมีเงินเอาไว้ใช้หลังเกษียณแล้วก็เติบโตปานกลางก็พอละและอาจารย์นิเวศมีวิธีการทำกันบ้านยังไงและอันนี้ปิดท้ายไปเลยครับ
ผมบอกอย่างนี้เลยนะผมไปเวียดนามมาหลายปีละ 4-5 ปีแล้วมั้งป่านเนี่ย5ปีแล้วนานละหลายปีก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๊งไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยแต่ตอนโควิดผมก็ไม่ได้ดูมานานนะอยู่วัดก่อนไปเปิดดูนะเฮ้ยกำไรแล้วเว้ยตัวนี
้
กลายเป็นกำไรนะแล้วผมก็ไม่รู้กำไรจากตัวไหนเพราะมันเยอะมากผมมีเป็นร้อยตัวไปดูตัวไหนก็มันไม่รู้กำไรตัวไหนแต่กำไรเยอะละตอนนี้ก็ไม่ให้กำไรเยอะกำไรขึ้นมาละคือบวก 20% อะไรเงี้ยคือเฮ้ยดีละเพราะว่าในเมืองไทยเราขาดทุนนะโควิดแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันดีขึ้นนะผมก็งงๆคืออย่างนี้คือบางทีเนี่ยช่วงที่มันแย่ๆเนี่ยเราก็จะหมดหวังหมดกำลังใจถ้าเราทิ้งเมื่อไหร่นะบางทีเนี่ยมันจะมานะถ้าเราลืมๆมันบ้างเนี่ยนะให้ถึงวันหนึ่งถ้าเราอิงอยู่กับสิ่งที่ดีนะหุ้นที่ดีหุ้นที่มั่นคงมันต้องอยู่กับเราต่อไปอีกยาวนะเป็นแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งหรืออะไรหรือว่าไปตลาดหุ้นเวียดนามที่ตลาดทั้งตลาดจริงๆแล้วมันอนาคตก็ต้องไปต้องดีจะมาเพียงแต่ว่าในระยะสั้นๆบางที 4-5 ปีเนี่ยไม่ดีนะแต่พอไปมันก็ไปได้ใ จะไม่เสียหายนะต้องเอาแบบนั้นอ่ะถ้าคุณยึดอยู่กับสิ่งที่มันมั่นคงแข็งแกร่งแน่นอนแล้วก็คุณคิดว่ามันจะอยู่กับเรานานมันยังเป็นแบบบริษัทยิ่งใหญ่อ่ะจะมาเป็นซุปเปอร์สต็อกและราคาตอนนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้แล้วมันลงมาแบบเยอะแยะแล้วถือไปนะแล้วคุณใจเย็นอ่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างให้ใจมันอะไรหน่อยตอนนี้พูดตรงๆนะหดหูนะผมเองก็หดหูดูหุ้นทุกวันเนี่ยมันไม่มีวันไหนจะขึ้นอะไรของมันเลยนะบางทีแบบหุ้นคนอื่นขึ้นเราก็ไม่ขึ้นอะไรมันโอ้มันแย่นะอารมณ์ไม่ดีเลยแต่ว่าต้องทนนะแล้วก็ต้องยึดมั่นอย่างที่ผมว่าเนี่ยคุณยึดมั่นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอนาคตมันก็ต้องอยู่กับเรามันยิ่งใหญ่มันเดี๋ยวมันก็ต้องมาแล้วราคาตอนนี้มันต่ำกว่าที่มันเคยตั้งเยอะหุ้นพวกนี้ในที่สุดมันกลับมาที่เดิมได้ใช่ไหมมันลงมาตั้งหลาย 10% เดี๋ยวมันต้องกลับไปถ้ามันเก่งจริงซึ่งมันก็เก่งจริงใช่ไหมทุกวันนี้จริงๆถ้าโควิดมันมาแต่ว่าไม่มีบริษัทไหนที่ไปนำมันได้หรอกเพียงแต่ว่ามันลงมาทั้งหมดมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะถึงเวลามันเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรดีมันก็ฟื้นมันก็มาอีกแล้วนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะ
ครับเทคนิคการทำการบ้านอันนี้ขอสั้นๆแล้วกันนะครับเทคนิคการทำการบ้านของดร.นิเวศมีเทคนิคในการยังไงครับก่อนที่จะหาธีมหาสตอรี่หาวิธีการลงทุนในการเลือกจะเริ่มต้นยังไงดีครับ
จริงๆส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้มองจากตัวเลขก่อนนะตัวเลขก็มองอ่ะทุกไตรมาสแต่ว่าผมจะมองจากฐานของตัวธุรกิจก่อนว่าธุรกิจประเภทเนี่ยมันเป็นธุรกิจทำยังไงค้าขายกันยังไงเขาเป็นระดับไหนในแต่ละอุตสาหกรรมคุณกินอะไรเนี่ยทุกอย่างคุณลองไล่มาดิว่าอะไรถ้าคุณรักษาโรคเนี่ยคุณลองถ้าคุณใช้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรคือค่อยๆไล่มาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันมีตัวเนี้ยแหละเฝ้ามองมันใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าให้คุณภาพมันดีนะมันแข็งแกร่งมากมันไม่อะไรเป็นอยู่ในใจคนเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยราคามันแย่เพราะเหตุอะไรบางอย่างตรงเนี้ยเป็นตัวสำคัญนะซึ่งผมก็จับตาทุกวันนี้จับตาอยู่แต่เนื่องจากโควิดรอบเนี้ยมันหุ้นมันไม่ลงมากเท่าที่ควรถ้าลงมากกว่านี้ผมซื้อหมดแล้วบังเอิญมันไม่ลงใช่ไหมก็รอต่อไปก็อาจจะลงนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะไหลกลับมาอีกแล้วเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าที่คนคิดว่าจะฟื้นเร็วๆมันไม่ฟื้นแล้วไงเนี่ยรอบต่อไปถ้ามันลงมาอีกนะตอนนี้เอาละแล้วเรามั่นใจนะหุ้นตัวนี้มันสุดยอดหมายว่ากิจการมันสุดยอดเลยไม่มีใครสู้มันได้หรอกเอาพวกนี้นะแต่ว่าถ้าจะไปเล่นแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมคิดอ่ะคือมันถูกมากแล้วก็มันยังพอได้มันอะไรต่างๆก็ไปซื้อผมก็ซื้อหุ้นแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ต้องถูกมากหรือไม่ก็ต้องดีมากแล้วราคาไม่แพงไอ้ดีมากราคาไม่แพงตัวนี้ยังหาไม่ค่อยเจอไอ้ถูกมากตัวนี้หาเจอแล้วหมายความว่าหุ้นใช้ได้แต่ถูกมากมันหาเจอช่วงนี้ผมเลยซื้อแต่หุ้นพวกนี้แหละที่ซื้อบ้างเนี่ยก็ซื้อพวกนี้นะก็หวังว่าพวกนี้3ปี5ปีก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะตอนนี้ซื้อเฉพาะตัวนี้แล้วก็ที่น่าเสียดายก็คือว่าหุ้นซุปเปอร์สต็อกตอนเนี้ยในเมืองไทยผมยังไม่ค่อยเห็นเลยแล้วแต่ในเวียดนามเนี่ยผมยังเห็นเยอะแต่ผมก็ไม่ไปแล้วไงเพราะผมก็มีเยอะแล้วก็ผมก็คือไม่อยากไปผู้เดินทางไปทำนู้นทำนี้ไปต้องไปติดตามมันมากๆใช่ไหมไม่อยากทำก็เลยยังค้างๆแต่ผมก็มีหลายตัวที่เวียดนามที่เป็นศักยภาพอนาคตเป็นซูเปอร์สต็อกแล้วมันยังไม่ไปแล้วผมเชื่อว่าในที่สุดก็ต้องไปคุณเคยคิดไหมว่าให้หุ้นอย่างบ้านเราเนี่ยซูเปอร์สต็อก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10กว่าตัวใช่ไหมแต่ละเซกเตอร์เนี่ยโรงพยาบาลโรงแรมครับปีกนู่นมันมีหมดเลยนะ20ปีที่ผ่านมาพวกนี้กลายเป็นซูเปอร์สต็อกแต่ที่เวียดนามมันมีแบบนี้อยู่ก็เป็น10ตัวที่มีศักยภาพแบบนี้แต่มันยังไม่ไปคุณกล้าจะไปไหมล่ะนะเนี่ยนะถ้าอยากจะไปก็ไปอย่างนี้ใช่ไหม
ครับเอาละครับเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับผมว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้ความรู้ไปเต็มๆแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินไปด้วยนะครับสำหรับการพูดคุยแล้วก็ฟังดร.นิเวศและเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นิเวศเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแบบนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์นิเวศ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ